Latvijas ziemas sporta veidu vēsture.
Savu nosaukumu sporta veids skeletons ieguva 19. Gadsimta 90. Gadu sākumā. Tas cēlies no angļu vārda skeleton, tulkojums latviešu valodā nozīmē skelets karkas. Paradoksāli, bet fakts, skeletons viens no vecākajiem ziemas sporta veidiem pasaulē un tāpat laikā viens no jaunākajiem Latvijā. Plašākai sabiedrībai pie mums zināms tikai pēdējos 12 gadus. Eksistē divas versijas, kas varētu būt skeletona vecmāmiņa vai vectētiņš. Kanādas indiāņu kamanas, kuras 19. Gadsimta beigās izmantoja kā transportlīdzekli, vai norvēģu kamanas, kuras izmantoja zvejnieki pārvietojoties uz ledus. Nozīmīgākais skeletona vēsturē ir 1892. Gads, kad angļu turists Childs savus draugus iepazīstināja ar jaunām kamanām, kas bija izgatavotas no metāla. Ekstrēmo nobraucienu piekritēja redzot jauno veidojumu, kas atgādināja skeletu vai karkasu, nosauc to par skeletona. Skeletona kamanā sportists guļ uz vēdera ar galvu uz priekšu un vada kamanas ar speciālu pumpu palīdzību uz saviem sporta apaviem. Pēc šīs leģendas 1892. Gadu uzskata par skeletona dzimšanas gadu. Ziemas olimpiskajās spēlēs skeletonisti pirmo reizi startēja 1928. Gadā, kuras notika Šveicē, skeletona dzimtenē Sankt Moricā. Sacensības izcinājās tikai vīriešu konkurencē un par pirmo olimpisko čempionu kļuva 25 gadus vecais ASV sportists Jennisons Hittons. 1999. Gada 2. Oktobrī skeletons oficiāli tika iekļauts Ziemas olimpisko spēļu programmā. Uz to brīdi Daina Dukura vadībā Siguldas trasē jau tika slīpēta meistarība skeletonā. Pirmais skeletona brauciens Siguldas trasē tika veikts 1996. Gada ziemā. Tā pamazām neatlaidīgā un sūrā darbā tapa Latvijas skeletona vēsture. Latvijas sportistu pieredze skeletonā līdz 2002. Gada Salt Lake City spēlēm bija mērāma 2,5 sezonās. Visnaskākie jaunajā sporta veidā bija Siguldas, bobsleju un kamaniņu trases direktora un bijušā bobsleja mehāniķa Daiņa Dukura dēli Tomas un Martins. Godīgā cīņā par vienīgo olimpisko ceļazīmi uz Salt Lake City priekšroka tika dota vecākajam brālim Tomasam. Tomas sasniedza iepriekš prognozēto 21. Vietu. Olimpiskais starts stiprināja tēvu un dēlu apņēmību apgūt jaunā sporta veida nianses un tiekties pēc jaunām virsotnēm. Pēc 4 gadiem 2006. Gadā olimpiskajā trasē Turinā Martins Dukurs izcīnīja 7. Vietu. Vēl pēc 4 gadiem Vankūveras ziemas olimpiskajās spēlēs, jau kā viens no labākajiem pasaules skeletonistiem, Martins Dukurs izcīnīja olimpisko sudraba medaļu. Tomas bija 4. Abu brāļu profesionālajai komandai Sočos pievienojusies arī Lelde Priedulēna.